δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Δεύτερο πρόγραμμα.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Κάθε Σάββατο.
Ηστυχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χρυστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Στον ήχο σήμερα μαζί μας ο Αργύρης Παντελιάδης.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ στο στούντιο του δεύτερου προγράμματος η Λίνα Νικολακοπούλου ξεκινά το λόγο, η ηστυχουργός και...
Και είμαι η δημοσιογράφος η Αλεξάνδρα Χρυστακάκη.
Και σήμερα θα κάνουμε ένα ταξίδι σε κοντινά χρονικά νερά. Θα διανύσουμε μία απόσταση από το 1974 έως το 2010, αλλά με την ματιά μιας κριτικού λογοτεχνίας της κυρίας Ελισάβετ Κοντζιά, η οποία ασχολήθηκε με τους πεζογράφους αυτού του διαστήματος και έχει εκδώσει ένα βιβλίο από τις εκδόσεις Πόλης. Το βιβλίο αυτό εκδόθηκε το 2020 και ο τίτλος είναι «Ελληνική πεζογραφία 1974-2010, το μέτρο και τα σταθμά». Έβλεπα σε ένα άρθρο Αλεξάνδρα της Έλληνας της Χουζούρη, έλεγε το εξής, διευκρινίζοντας, ότι από το 1974, έτος επανάκαμψης της δημοκρατίας στη χώρα μας, έως το 2010, έτος έναρξης των μνημονίων, η ελληνική πεζογραφία έχει διανύσει μια απόσταση περίπου 5 δεκαετιών. Αν και κατά το μεγάλο αυτό διάστημα στην ελληνική κοινωνία σημειώθηκαν κομβικοί μετασχηματισμοί σε όλα τα επίπεδα και φαινόμενα νεοπαγή αναδύθηκαν στον χώρο της ελληνικής λογοτεχνίας, του βιβλιοχώρου γενικότερα. Φαινόμενα που σχετίζονται τόσο με την αισθητική και την οπτική των έργων πεζογραφίας, όσο και την ένταξή τους σε ένα καινούριο για τα τότε ισχύοντα δεδομένο, εκείνο της αγοράς. Έτσι. Λοιπόν, και μάλιστα έχουμε μια φράση του Σπύρου του Τσακνιά, του έγκριτου κριτικού, που την είπε το 1987 και σε ένα άρθρο του στην εφημερίδα Καθημερινή είχε πει με προφητικό τίτλο «Γράψε και εσύ ένα μυθιστόρημα μπορείς». Λοιπόν.
Η σημερινή μας προσκεκλημένη είναι η Ελισάβετ Κοντζιά. Η Ελισάβετ Κοντζιά δεν είναι πανεπιστημιακή καθηγήτρια να ασχολείται με το θέμα της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Ήταν και είναι δημοσιογράφος που δούλεψε από το 1987 έως το 2012 στην εφημερίδα Καθημερινή και έχουν τη δυνατότητα ακόμα και σήμερα, περιοδικά βέβαια, αλλά τη γνωρίζουν οι βιβλιοφίλοι, γιατί είχε μία στήλη κάθε Κυριακή που αφορούσε κριτική για το βιβλίο. Άρα λοιπόν η δημοσιογράφος Ελισάβετ Κοντζιά είχε τη δυνατότητα, το επάγγελμά της κάποια στιγμή σε αυτή την 30χρονη πορεία να το μαζέψει και να το κάνει ένα βιβλίο το οποίο είναι πολυσέλιδο, στο οποίο μαζεύει συμπεράσματα από μια πολύ σοβαρή ανάλυση για τα χαρακτηριστικά που έχει αυτή η ελληνική πεζογραφία από το 1974 έως το 2010. Και εδώ λοιπόν, όπως σωστά κατά τη γνώμη μου παρατήρησε η Χουζούρη, και το 1974 είναι μια
τομή.
Είναι μια τομή σε ό,τι αφορά την πολιτική και κοινωνική κατάσταση, και το 2010
μια δεύτερη.
Μια δεύτερη πινέζα που αφορά την οικονομία. Το ερώτημα είναι τώρα το εξής. Αυτές οι δύο σοβαρές χρονολογίες, πόσο
ιστορικές,
έχουν
ιστορικές χρονολογίες για μας,
πολιτικές
για
χρονολογίες
μας,
για την Ελλάδα, πόσο έχουν επηρεάσει την φιλολογία, τη λογοτεχνία και τι διαφορά υπάρχει σε σχέση με προηγούμενες γενιές, γιατί έχουμε συνηθίσει να μιλάμε για τη γενιά του 30, για τη μεταπολεμική γενιά,
τη μεσοπολεμική, τη μεταπολεμική κτλ. Ήθελα να πω κάτι πολύ ωραίο που το στοιχειολόγησα μέσα από το βιβλίο της κυρίας Κοντζιά, που λέει ότι ένας κριτικός της λογοτεχνίας έχει τη φιλοδοξία να ξεχωρίσει τα έργα που στη δική του τη γενιά και την επόμενη θα εκλαμβάνονται ως κορυφαία. Να έχει έγκαιρα διαγνώσει και αξιολογήσει αυτό που πρόκειται να κυριαρχήσει ως λογοτεχνία, να έχει συμβάλει στη διαμόρφωση του λογοτεχνικού κανόνα. Λοιπόν, είναι ένα πολύ καθαρό, πώς να το πούμε, τοπίο, το οποίο μας διευκολύνει η κυρία Ελισάβετ Κοτζιά να καταλάβουμε και να μπούμε και από τη δική της την πλευρά, τη δική της τη ματιά. Είναι ώρα να την καλωσορίσουμε. Μας συγχωρείτε, βάλαμε ένα χαλί μεγάλο, αλλά νομίζω τιμητικά, γιατί είστε η πρώτη κριτικός λογοτεχνίας που φιλοξενούμε στην εκπομπή μας. Σας καλησπερίζουμε, κυρία Κοτζιά.
Χαίρετε. Σας καλησπερίζω και εγώ και σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
Τα καλά μας λόγια είναι πολλαπλάσια και νομίζω και για τους αναγνώστες μας, όσους αγαπούν πραγματικά, θυμόσαστε στις εκλογές που λέμε συγκεντρωτικά αποτελέσματα. Λοιπόν, όσοι αγαπούν, επειδή διαβάζουν, επειδή παρατηρούν τους πεζογράφους από το διάστημα από το 1974 και μετά, είναι, τους τάζουμε από εδώ και δίνουμε δηλαδή την επαλήθευση ότι το υλικό σας εμπεριέχει πολλαπλές ματιές, πολλαπλές ερμηνείες και μία συμφιλίωση των αναγνωστών με τις θεωρίες γύρω από την κριτική της λογοτεχνίας που άλλαξαν άρδιν από το, και πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο αλλά και μετά. Λοιπόν, ξέρετε τι θα ήταν ωραίο να μας βάλετε σαν να είστε ξεναγός σε αυτό το ταξίδι. Λίγο να μας πείτε πριν από την εμβληματική μεταπολίτευση, ας πούμε, δηλαδή από Χούντα μέχρι τους πεζογράφους μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ποια ήταν η θεματική τους, με τι καταπιανόντουσαν οι περισσότεροι όταν γράφανε και τι διαφορά αρχίζαμε να αντιλαμβανόμαστε από την ώρα που έγινε η μεταπολίτευση και μετά.
Βεβαίως. Κοιτάξτε να δείτε, η μεταπολίτευση είναι, ξέρουμε όλοι, μια εμβληματική χρονολογία για τη ζωή του τόπου μας και ταυτόχρονα, όπως προέκυψε από τις μελέτες μας, δεν ήταν φανερό αυτό εξ αρχής, εν τέλει συνιστά αποτελεί και μία τομή, μία ενδολογοτεχνική τομή για την ελληνική πεζογραφία. Δηλαδή το 1974, από το 1974 αρχίζουν να εμφανίζονται καινούργοι πεζογράφοι που αρχίζουν να εμφανίζονται μετά το 1974, έχουν χαρακτηριστικά διαφορετικά από τους παλαιότερους, από τους μεσοπολεμικούς καλά έτσι ή αλλιώς, αλλά και από τους μεταπολεμικούς πεζογράφους. Έχουν μια διαφορετική, ας πούμε, κοσμοθεωρία και ψυχοδιανοητική συνθήκη, ας πούμε. Μια μεγάλη αλλαγή που τους διακρίνει, μια μεγάλη διαφορά η οποία συμβαίνει, είναι ότι οι μεταπολεμικοί πεζογράφοι, οι οποίοι ασχολήθηκαν, οι σημαντικότεροι, αρκετοί από τους σημαντικούς μεταπολεμικούς πεζογράφους, ασχολήθηκαν με το πολιτικό μυθιστόρημα. Αναφέρω έτσι ενδεικτικά ονόματα για να συνεννοηθούμε καλύτερα: ο Στρατής Τσίρκας, ο Δημήτρης Χατζής, ο Αλέξανδρος Κοντζιάς, ο Ανδρέας Φραγκιάς, ο Άρης Αλεξάνδρου. Είναι πολιτική και κοινωνική ταυτόχρονα πεζογράφοι. Είναι όμως και κάτι ακόμα. Είναι πεζογράφοι οι οποίοι έχουν την επιθυμία, είχαν την επιθυμία κατά κάποιο τρόπο να καθοδηγήσουν τους αναγνώστες τους, να ηγηθούν, κατά κάποιο τρόπο να γίνουν ηθική ταγή, να τους πλάσουν σε αγαθά κοινωνικά άτομα. Έρχονται οι μεταπολιτευτικοί πεζογράφοι από το 1974 και μετά. Έχουμε αρκετά καλούς πεζογράφους. Είναι επίσης και κοινωνικοί πεζογράφοι και ολιγοπολιτικοί, μόνο που αυτοί πια έχουν μια διαφορετική στάση, μια διαφορετική αντίληψη για τα πράγματα, η οποία οφείλεται στο ότι στο μεταξύ έχει αλλάζει και η μεταπολιτευτική ελληνική κοινωνία. Λοιπόν, αυτοί οι πεζογράφοι αναπλάθουν την κοινωνική πραγματικότητα την ελληνική, αλλά δεν έχουν καμία διάθεση να διαπλάσουν τους αναγνώστες τους. Δεν έχουν την διάθεση να τους καθοδηγήσουν, να τους πούνε τι είναι το καλό και το σωστό. Περισσότερο μαρτυρούν ό,τι βλέπουν και αφήνουν τον καθένα να λάβει τις αποφάσεις του.
Άρα λοιπόν λέτε ότι δεν υπάρχει το αίσθημα της αποστολής, δεν έχουν την ανάγκη να παίξουν ένα ρόλο ταγού σε αντίθεση με τη μεταπολεμική γενιά, η οποία έχει το τραύμα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, έχει την ενοχή ή την απελπισία από πολλές διαψεύσεις. Και αυτό αποτυπώνεται προφανώς στα βιβλία και στις αγωνίες που έχουν.
Πάντως και εδώ πυκνά στο κεφάλαιο που ορίζεται από τον κύριο Κοτσιά το νέο υποκείμενο, δηλαδή αυτό το καινούριο, οι καινούργιοι ήρωες τέλος πάντων που γεννήθηκαν από τους μεταπολιτευτικούς συγγραφείς, βλέπω εδώ στη σημείωσή μου που λέει «Το νέο μεταπολιτευτικό υποκείμενο που γεννήθηκε από τις διαδοχικές αμφισβητήσεις των συλλογικών ιδανικών, την υποχώρηση της πίστης στις επαναστατικές ουτοπίες, την απομαζικοποίηση των πολιτικών νεολαίων, καθώς το αίσθημα της εθνικής και θρησκευτικής ταυτότητας ήταν σε κάμψη». Άρα πυκνά εδώ δίνουμε τις αιτίες οι οποίες, πώς να το πω, έφεραν τους νεότερους πεζογράφους στο να αναπλάσουν την ελληνική πραγματικότητα μετά από όλες αυτές τις διαστρωματώσεις των προβληματισμών και των ματαιώσεων, να το πούμε και έτσι.
Τώρα, σε ό,τι αφορά το 1990, για το 1974 μας είπατε, σε ό,τι αφορά την τομή, αυτή που βάζετε την πινέζα για το, από το 1990 και μετά, οι νέοι συγγραφείς, τι χαρακτηριστικά έχουν? Είναι άνθρωποι που δεν έχουν βιώσει τη φτώχεια της μετεμφυλιακής Ελλάδας, είναι πιο χαλαροί, έχουν τα κυνηγητά και επίσης την μεγάλη την ένδυα, δηλαδή έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, άρα είναι και πιο χαλαροί, να το πω έτσι, η αποτύπωση της κοινωνικής πραγματικότητας?
Έτσι ακριβώς είναι, για να πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή. Αυτή η αλλαγή που συμβαίνει μετά το 1974 είναι ότι αρχίζει να παράγεται μια πεζογραφία η οποία αφήνει πίσω της, αφήνει οριστικά πίσω της αυτό το δραματικό εμφυλιακό και μετεμφυλιακό πάθος που έζησε η ελληνική κοινωνία και ξανοίγεται κατά κάποιο τρόπο στον κόσμο με μια αυτοπεποίθηση και με μια αισιοδοξία, μετέχοντας σε ένα κύμα εφορίας και ευθυμίας η οποία κυριαρχεί σε ολόκληρη τη Δύση. Δεν είναι τυχαίο ότι στην περίοδο αυτή και στην Ελλάδα και παντού αλλού στο δυτικό κόσμο παίρνει το πάνω χέρι, παράγονται πάρα πολλοί παροδιακοί τίτλοι πεζογραφίας. Η παροδία από ένα περιθωριακό, ας πούμε, είδος που ήταν παλιότερα έρχεται στο προσκήνιο και καταλαμβάνει μια κεντρική θέση μέσα στην μεταπολιτευτική ελληνική λογοτεχνία. Αυτό λοιπόν αφορά όλους λίγο πολύ τους πεζογράφους. Τώρα, η παρατήρηση που κάνατε για το 1990 είναι ότι οι μεν πεζογράφοι που εμφανίζονται το 1974 είναι γεννημένοι από το 40 και μετά. Οι πεζογράφοι που εμφανίζονται το 1990 είναι γεννημένοι από το 65 και μετά. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια διαφορά και ανάμεσά τους. Και ανάμεσα, ας πούμε, θα μπορούσαμε πολύ σχηματικά να πούμε ότι υπάρχει μια πρώτη ομάδα μεταπολιτευτική και μια δεύτερη ομάδα μεταπολιτευτική.
Η πρώιμη και η όψιμη, όπως την χωρίζεται μέσα στο βιβλίο σας.
Έτσι ακριβώς. Και ο λόγος είναι ότι αυτή η δεύτερη, αυτή η όψιμη γενιά δεν έχει γνωρίσει στην πραγματικότητα ούτε αυτό το μετεμφυλιακό άγος που κυριαρχούσε ο αυταρχισμός στην μεταπολεμική Ελλάδα, στη μετεμφυλιακή Ελλάδα, ούτε έχει γνωρίσει τον αυταρχισμό της Χούντας και επίσης ούτε και τη φτώχεια, τη μεγάλη φτώχεια, τη μεγάλη ένδυα που κυριαρχεί στην Ελλάδα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά τον Εμφύλιο Πόλεμο, σιγά σιγά θα μεγαλώσει, θα ενηλικιωθεί μέσα σε ριζικά διαφορετικές κοινωνικές και πολιτισμικές συνθήκες.
Πάντως βλέπω εδώ, αυτό αφορά αυτούς που είπαμε χρονολογικά ότι έχουν γεννηθεί αργότερα και δεν έχουν αυτά τα βιώματα. Η πρώτη μεταπολιτευτική συγγραφής που βλέπω εδώ, οι οποίοι ασχολούνται ας πούμε με τις δημόσιες παθογένειες, είναι δίνοντας τα παραδείγματα η Μάρο Ιδούκα, ο Αλέξης Πανσέλινος, ο Δημήτρης Σονόλας, που έδωσαν έμφαση, λέτε, στα μελανά σημεία της κοινωνικής παθογένειας και τις στρεβλές πτυχές της μεταπολιτευτικής ζωής. Ανέπλασαν την όψη μιας Ελλάδας που παρά τον εκμοντερνισμό της παρέμεινε κολλημένη σε βαθύ τέλμα. Μιας Ελλάδας με εμπάθειες, ιστεροβουλίες, ιδιοτέλειες, μιας Ελλάδας κλονισμένων, ιτημένων και ασταθών ανθρώπων που προσπάθησαν να επουλώσουν τραύματα, να διαχειριστούν συλλογικά οράματα, που έσβησαν να συμφιλειωθούν με προδοσίες που εξαναγκάστηκαν. Ήταν ένας κόσμος, όπως πολύ ωραία λέτε, που κατέληξε χωρίς όρια, κανόνες και προτίμησε τον ευδαιμονισμό και καταλήφθηκε από την καταναλωτική μανία. Τα φωτίζουμε αυτά και τα ονομάζουμε γιατί τα αναγνωρίζουμε σαν αποτελέσματα ακόμα και σήμερα. Δηλαδή, εγώ θεωρώ πολύτιμη την καταγραφή από αυτή την πρώτη μεταπολιτευτική φούρνια των πεζογράφων μας, των μυθιστοριογράφων μας και βεβαίως τη χαρά να έρθουν οι καινούργοι, να δουν με άλλα μάτια τα πράγματα, βάλουν άλλα θέματα, αλλά πραγματικά είναι ένα παζλ αυτογνωσίας όλη αυτή η περίοδος που έχετε καταπιαστεί.
Και πρέπει να πούμε το εξής. Αν θέλουμε να αναφερθούμε στην ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, κυρία Κοτζιά, το 1949 την κατέγραψε ο Δημαράς. Το 1975 ο Λίνος Πολίτης, το 1978 ο Μάριο Βίτη και έρχεστε εσείς τώρα και καταγράφετε την πεζογραφία αυτή την μεγάλη περίοδο. Κάποιος λοιπόν, αν πάρει το βιβλίο σας, βλέπει τα εξής πράγματα. Έχετε μελετήσει περίπου 280, να το πω έτσι, πεζογράφους αυτής της περίοδου. Έχετε κάνει την ανάλυση και τη σύγκριση, τα έχετε γκρουπάρει και αναρωτιέμαι, ενώ λέτε πως αυτή η δουλειά για να βγει χρειάστηκε 10 ολόκληρα χρόνια, κατά τη γνώμη μου δεν μπορεί παρά τα 30 χρόνια που ασχοληθήκατε με τη δημοσιογραφία, άρα λοιπόν τα αναγνώσματά σας να μην ήταν μόνο δεκαετή, αλλά να το πω έτσι 30 ετή. Και εδώ λοιπόν ένα ερώτημα, πώς γράφτηκε λοιπόν αυτό το βιβλίο? Γιατί αυτό το βιβλίο δεν καταγράφει, συγκρίνει, αναλύει, βγάζει συμπεράσματα και βέβαια έχει ένα πολύτιμο κατά τη γνώμη μου στο τέλος κεφάλαιο που διευκολύνει ακόμα και αυτούς που δεν γνωρίζουν να καταφύγουν σε αυτόν τον οδηγό και να δούνε ποιοι είναι οι πεζογράφοι, ποια είναι η ζωή τους και τι ο καθένας έδωσε όλο αυτό το διάστημα. Ναι. Πώς λοιπόν γράφτηκε αυτό το βιβλίο?
Κοιτάξτε να δείτε, η δημοσιογραφική δουλειά, η εβδομαδιαία δημοσίευση μιας στήλης κριτικής βιβλίου σε μια εφημερίδα διευκολύνει πολύ να έρθει κανείς σε επαφή με ένα μεγάλο υλικό, με ένα εκτενές, όπως είπατε, υλικό με αρκετές χιλιάδες βιβλία. Δεν είναι τα 10 τελευταία χρόνια με τα οποία ασχολήθηκα με αυτό το υλικό, είναι τα προηγούμενα 40. Γιατί αν σκεφτούμε το εξής, ένας δημοσιογράφος γράφει κάθε εβδομάδα για ένα βιβλίο, αυτό σημαίνει 52 βιβλία το χρόνο, βεβαίως έχει διαβάσει πολύ περισσότερα για να επιλέξει ποιο θα είναι το βιβλίο της εβδομάδας, ποια θα είναι αυτά τα 52 βιβλία. Μέσα σε 10 χρόνια έχει γράψει 500 βιβλία, μέσα σε 25 χρόνια όσο κράτησε η δική μου εργασία, η εβδομαδιαία εργασία στην καθημερινή, έχει γράψει για 1200 τόσα βιβλία. Καταλαβαίνετε ότι όταν φτάνουμε στα 40 χρόνια που είναι, ανέρχεται η δική μου ενασχόληση, ακόμα και αν δεν είναι τόσο συχνή πια, είναι σκορπισμένη σε διάφορα βήματα, είναι συνεχής αλλά σκορπισμένη σε διάφορα βήματα, ένας κριτικός που έχει αρκετά χρονάκια στην πλάτη του καταλήγει στο τέλος να έχει εποπτεία ενός πολύ μεγάλου υλικού. Παράλληλα, αυτή η δουλειά τον διευκολύνει να έχει η δημοσιογραφική εβδομαδιαία δημοσιογραφική δουλειά, τον διευκολύνει να έχει μια πολύ καλή βιβλιοθήκη, διότι δεν σε καλύπτει καμία βιβλιοθήκη σπουδαστηρίου ή η εθνική βιβλιοθήκη, διότι λείπουν οι λεπτομέρειες. Πρέπει να σας πω ότι όσο καλή μνήμη κι αν έχεις, δεν θα ξαναδιαβάσεις βέβαια όλα τα βιβλία από την αρχή για να γράψεις την εργασία σου, αλλά συχνά πυκνά θα ανατρέξεις, θα τα ανοίξεις, γιατί θέλεις κατά κάποιο τρόπο να θυμηθείς έτσι το χρώμα της φωνής των κειμένων. Οπότε ανατρέχεις σε αυτή τη βιβλιοθήκη που έχεις συγκροτήσει. Και επίσης έχεις και ένα αρχείο με όλες σου τις κριτικές, οι οποίες λειτουργούν κατά κάποιο τρόπο σαν ένα είδος σημειώσεων πάνω στα πολύχρονα διαβάσματα που έχεις κάνει. Αυτή, ας πούμε, είναι η μέθοδος την οποία ακολούθησα. Θα μπορούσαμε να την ονομάσουμε εργασία εν προόδο. Μια εργασία την οποία τη στείνει σιγά σιγά, του βλάκι, βάζεις κάθε τόσο, κάθε εβδομάδα, κάθε μέρα μια πινελιά σε ένα μεγάλο σχέδιο. Δεν ξεκινάς βέβαια από τα νιάτα σου με την προοπτική ότι θα δημιουργήσεις κάτι τέτοιο, αλλά με τα χρόνια, καθώς περνούν τα χρόνια, στο τέλος κάποια στιγμή αρχίζεις να φιλοδοξείς να κάνεις, ας πούμε, να προσεγγίσεις αυτό το υλικό όλο μέσα από πολύ συγκεκριμένες οπτικές και να δεις, να το παρακολουθήσεις στην εξέλιξή του.
Αυτή την 30ετή ενασχόληση που έχετε σαν δημόσιο λόγο, να το πω και έτσι, από τα συμπεράσματα που φτάσατε, τα εργαλεία που είχατε, τα αναλυτικά ή τα κριτικά, έχετε ας πούμε στερεωμένο συνέστημα γύρω από την λογοτεχνική παραγωγή αυτής της περίοδου, δηλαδή έχετε χαρά από κείμενα που πέσαν στα χέρια σας, είχατε απόλαυση σαν αναγνώστρια?
Τι ωραία που το έχετε θέσει. Να σας πω το εξής, την χαρακτηριστικό της μεταπολιτευτικής περίοδου είναι ότι εκτοξεύθηκε στα ύψη ο αριθμός των μυθιστορημάτων και των διηγηματογραφικών συλλογών που εκδόθηκαν. Δεν σημειώθηκε μια αντίστοιχη αύξηση της ποιότητας, ποσοτικά δηλαδή, αλλά εξακολούθησαν και μετά το 1974 εξακολούθησε η ελληνική πεζογραφία να παράγει πολύ ωραία κείμενα, όπως και οι αμέσως προηγούμενοι, τα οποία, ναι, όπως το είπατε, προσφέρουν απόλαυση. Είναι βιβλία που αγαπώ, είναι μυθιστορήματα και διηγήματα τα οποία ξαναφέρνω κάθε τόσο στο μυαλό μου, και πρέπει να σας πω ότι με έχουν βοηθήσει και στη ζωή μου, γιατί μια αιτία για την οποία επιλέγει κανείς ή επέλεξα εγώ τουλάχιστον αυτή τη δουλειά, αυτό το επάγγελμα, είναι ότι η πεζογραφία, η λογοτεχνία και τη χάρηκα και την απολαμβάνω και ταυτόχρονα την αισθάνομαι σαν ένα συνομιλητή ο οποίος μου ανοίγει κόσμους και μου διευκολύνει το δρόμο μου.
Να ρωτήσω κάτι, κυρία Κοτζιά. Εσείς δεν είστε, να το πω έτσι, φιλόλογος ούτε πανεπιστημιακός. Θέλω να μου πείτε, για να χρησιμοποιήσω το λόγο κάποιου που είδα στο βιβλίο σας του William Epson. Λέει, διάλεξε όποια θεωρητική βοήθεια θέλεις, αλλά ακολούθησε τελικά τη μύτη σου. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω το εξής. Εσείς ποιο λογοτεχνικό κανόνα εφαρμόσατε, πού σας πήγε η μύτη σας για να κάνετε τελικά την αποτίμηση αυτή, γιατί είναι αποτίμηση αυτό που υπάρχει στο βιβλίο, δεν είναι απλά καταγραφή.
Ναι, κοιτάξτε να δείτε, όπως βλέπετε έχω χωρίσει το βιβλίο μου σε τρία μέρη. Το πρώτο είναι μεθοδολογικό, συζητάει όλα αυτά τα προβλήματα, μερικά τουλάχιστον από αυτά έθιξα προηγουμένως. Ένα δεύτερο είναι ερμηνευτικό, συζητάει για το πώς η ελληνική πεζογραφία είδε την ελληνική κοινωνία της μεταπολίτευσης, και ένα τρίτο είναι αξιολογικό, με την έννοια ότι προσπαθεί να προσπαθώ εγώ τουλάχιστον να εκφράσω τη δική μου γνώμη για το τι βαρύτητα, τι σημασία έχουν αυτά τα κείμενα που βγήκαν από την άποψη της λογοτεχνίας, πόσο καλά ή λιγότερο καλά κείμενα είναι. Με αυτό τον τρόπο, κατά αυτό τον τρόπο θέλησα, φιλοδόξησα να προτείνω ένα δικό μου προσωπικό κανόνα, όπως τον λέμε, ο οποίος βέβαια θα συνομιλήσει με τους κανόνες των άλλων ανθρώπων, των άλλων κριτικών, των άλλων αναγνωστών, των άλλων θεσμών, όπως είναι τα περιοδικά, η εκδοτική οίκη, η εκπαιδευτική. Ο καθένας έχει μια, που ασχολείται συστηματικά με αυτό το αντικείμενο, έχει μια άποψη, δημιουργεί τον προσωπικό, ατομικό, υποκειμενικό κανόνα, και αυτοί όλοι οι κανόνες συνομιλούν μεταξύ τους και στο τέλος καταλήγουμε σε γενικότερους εθνικούς εκπαιδευτικούς κανόνες της κάθε εποχής. Εκείνο που εμένα με καθοδήγησε είναι κριτήρια τα οποία κατά κάποιο τρόπο τα έπλασα σιγά σιγά. Ένα στοιχείο βέβαια είναι η απόλαυση. Ένα λογοτεχνικό κείμενο πρέπει να σε ευχαριστεί για να το διαβάσεις. Ένα δεύτερο κριτήριο είναι ότι να αρχίζεις και ψάχνεις μετά τι είναι αυτό το οποίο σου δημιουργεί η απόλαυση. Πρέπει να σας πω ότι είναι βιβλία τα οποία δημιουργούν πολύ ωραίες εικονογραφίες, τοιχογραφίες της εποχής μας. Είναι άλλα ή ταυτόχρονα και τα ίδια έχουν μια πλαστική δυνατότητα να δημιουργήσουν, να αναδείξουν ανθρώπους, τις περιπέτειές τους, τις κοινωνικές, τις πολιτικές, τις ψυχικές. Πάντοτε εκείνο που εγώ εκτίμησα εκτιμώ στα λογοτεχνικά κείμενα είναι η ικανότητά τους να υποβάλλουν, να δημιουργούν υπογείως χωρίς να σου λένε τι πρέπει να πιστέψεις, να σε πείθουνε και να σε παρασέρνουνε να δεις αυτό το οποίο θέλουν να σου πούνε. Βεβαίως θα μου πείτε ότι μιλάς για απόλαυση, αλλά μέσα και στις κριτικές μου και στον κατάλογο αυτών που έχω, τον αξιολογικό στο βιβλίο μου, μιλάω για αρκετά βιβλία αρνητικά. Δηλαδή προσπαθώ να εκφράσω, να πω μια γνώμη και να πω ότι είναι αρνητική η γνώμη μου, ότι δεν μ' αρέσουν, και προσπαθώ και εν συντομία να εξηγήσω και το γιατί. Πού βρίσκεται η απόλαυση στην ανάγνωση αυτών των βιβλίων? Πρέπει να σας πω ότι για έναν επαγγελματία κριτικό είναι εξίσου απολαυστικό το να προσπαθεί να βρει, να εντοπίσει, να ανιχνεύσει, να καταλάβει γιατί κάτι δεν του αρέσει. Δηλαδή θέλω να πω ότι δουλεύει κανείς πάρα πολύ σε αυτά τα πράγματα συγκριτικά. Προσπαθεί να εντοπίσει, επειδή το γούστο δεν υπάρχουν μετρήσιμα εργαλεία, δεν γίνονται ποσοτικοποιήσεις, προσπαθεί να ανακαλύψει τι είναι το καλό, το ωραίο, το ευχάριστο, το συναρπαστικό, και τι είναι αυτό που, παρά την πρόθεση ενός συγγραφέα, μερικές φορές και ενός καλού συγγραφέα ή συγγραφέων οι οποίοι έχουν καταβάλει πολύ μεγάλο μόχθο και κόπο για να δώσουν το έργο τους, ωστόσο δεν πετυχαίνουν ένα, κατά τη γνώμη του αναγνώστη πάντα, κατά τη γνώμη τη δική μου, ένα, γιατί σε άλλους κάτι αρέσει, σε άλλους δεν αρέσει, δεν κατορθώνουν να δώσουν το ζητούμενο για τον αναγνώστη.
Στο βιβλίο σας.
Αυτή η διαδικασία είναι πολύ ερεθιστική και απολαυστική.
Κυρία Κοντζιά, λέτε δύο πράγματα, αν θυμάμαι καλά. Δηλαδή ότι έχετε δύο φακούς, να το πω έτσι. Σε μένα έτσι λειτουργήσε. Ο ένας, λέτε, πρέπει να είναι το κείμενο, το λογοτεχνικό, καθρέφτης, και ένα δεύτερος φακός να είναι χάρτης. Δηλαδή,
να το πω, ναι, γιατί το έχω σημειώσει. Τι λέει η κυρία Κοντζιά?
Μου
άρεσε
δηλαδή αυτή.
Λέει ότι ο αναγνώστης έχει στη διάθεσή του το λογοτεχνικό κείμενο με τη διπλή λειτουργία του. Ως καθρέφτη του συγγραφικού και του αναγνωστικού προσώπου και σαν χάρτη πλοήγησης στον κόσμο.
Να ρωτήσω κάτι, κυρία Κοντζιά. Εσείς είπατε προηγουμένως ότι σταδιακά φτιάξατε τον λογοτεχνικό σας κανόνα. Αναρωτιέμαι, το γεγονός ότι ζήσατε σε μια οικογένεια λογοτεχνική, γιατί είστε η κόρη του Αλέξανδρου Κοντζιά, του λογοτέχνη, και ο θείος σας επίσης ήταν ο Κώστας Κοντζιάς, πόσο αυτό επηρέασε την αγάπη σας για το βιβλίο? Γιατί σε κάποια στιγμή μέσα στο βιβλίο σας με τίτλο «Το μέτρο και τα σταθμά, ελληνική πεζογραφία 1974-2010», λέτε στα 20 σας χρόνια ο πατέρας σας, ο Αλέξανδρος Κοντζιάς, σας πήρε και σταθήκατε μπροστά στη βιβλιοθήκη σας και ο ίδιος σας είπε ποια από αυτά τα βιβλία εκτιμά και γιατί.
Ναι, όντως μεγάλωσα μέσα σε μια οικογένεια όπου κυριαρχούσε το βιβλίο, όπως ο πατέρας μου, εκτός από πεζογράφος, εκτός από μυθιστορήματα, κρατούσε και εκείνος μια στήλη κριτική στην εφημερίδα Μεσημβρινή. Του στέλνανε και εκείνου πολλά, πάρα πολλά βιβλία, οπότε είχα στη διάθεσή μου όλα τα παιδικά, ερχόντουσαν στο σπίτι όλα τα παιδικά βιβλία, τα οποία εκδίδονταν στη δεκαετία του 60, διάβασα πολύ παιδικό βιβλίο. Βέβαια, οι αποφάσεις που πήρα στην εφηβεία μου δεν ήταν εκείνες οι οποίες με ακολούθησαν στη ζωή μου, διότι σπούδασα οικονομικά, έκανα και μεταπτυχιακές σπουδές οικονομικών και κατόπιν σε μία έτσι στροφή και δούλεψα και στην εφημερίδα, την Καθημερινή και την Μεσημβρινή αρχικά, ως οικονομικός συντάκτης και ανταποκρίτρια στις Βρυξέλλες. Κάποια στιγμή όμως έτσι σε μία στροφή, σε μία κρίση, αποφάσισα ότι εκείνο το οποίο μου μιλάει και εκείνο το οποίο, με το οποίο θέλησα να ασχοληθώ είναι η λογοτεχνία. Επομένως, επειδή δεν σπούδασα, αλλά και ούτε ακριβώς τα σπουδάζεις αυτά τα πράγματα, πιστεύω, όπως δεν σπουδάζεις το να γράφεις μυθιστορήματα, παρότι υπάρχουν τα τμήματα δημιουργικής γραφής, στην πραγματικότητα μαθαίνεις διαβάζοντας και γράφοντας. Έτσι το ίδιο κάνει και ένας κριτικός. Μαθαίνει διαβάζοντας και μαθαίνει γράφοντας. Λοιπόν, είναι δουλειές τις οποίες τα προσόντα τα αποκτάς αυτοδίδακτος, ως αυτοδίδακτος. Με αυτή την έννοια, γι' αυτό γράφω, ότι είχαμε μια μεγάλη οικογενειακή βιβλιοθήκη. Με καθοδήγησε αρχικά ο πατέρας μου και κάναμε μεγάλες συζητήσεις για το, ξέρετε, όταν βρίσκεσαι μπροστά σε 500 βιβλία, δεν έχεις διαβάσει τίποτα, λες από πού να αρχίσω. Όταν θες να κάνεις, εντάξει, είχα διαβάσει ήδη αρκετά πράγματα, αλλά όταν θες να διαβάσεις και να μπεις και λεπτομερέστερα και εις βάθος μέσα στα πράγματα.
Πάντως σε λίγο το κρίνω και από εμάς τώρα με την Αλεξάνδρα, που έχοντας την ενασχόληση με την παρουσίαση βιβλίων, τα βιβλία που έρχονται ας πούμε εβδομαδία, σε λίγο όλο το σπίτι είναι βιβλία.
Είναι σαν τους λιχίνες, επεκτείνονται και θα είναι γεμάτα όχι μόνο οι βιβλιοθήκες αλλά και τα πατώματα.
Θέλεις να καλύψεις όλους τους τοίχους γιατί τα αγαπάς. Θέλεις δηλαδή να τα έχεις εκεί στην πρώτη ζήτηση ας πούμε, στην πρώτη κίνηση που κάνει η καρδιά και λέει για να δω αυτό, θέλεις να τα έχεις εκεί. Ξέρετε τι μας ερέθησε για συζήτηση? Μας ερέθησε η έννοια, η ωραία ας πούμε φερμένη στα ελληνικά έννοια του best seller ως ευπόλυτον. Η στιγμή λοιπόν που και στην υπόθεση βιβλίο στην ζωή μας άρχισε να ακούγεται συχνά η λέξη και να αναζητούμε με τα μάτια και στα περιοδικά και στις εφημερίδες τα ευπόλυτα που λέμε. Πείτε μας λίγο για αυτό που συνέβη, πώς συνέβη αυτό.
Κοιτάξτε, να διευκρινίσω ότι πάντοτε υπήρχαν παντού σε όλες τις λογοτεχνίες, σε όλες τις χώρες, υπήρχαν και στο 19ο αιώνα και στον 20ο ευπόλυτα βιβλία. Έχουμε τον Ευγένιο Σύς, τον το γαλλικό 19ο αιώνα, ήταν ένας ευπόλυτος συγγραφέας. Είχαμε την Ιωάννα Μπουκουβάλα στην Ελλάδα, ήταν μια ευπόλυτη επίσης συγγραφέας, τα λαϊκά αναγνώσματα, τα ληστρικά κτλ. Εκείνο που είναι αξιοσημείωτο, εκείνο που συμβαίνει στην ελληνική δεκαετία του 80, είναι ότι αυτά τα ευπόλυτα για τα οποία σας μίλησα θεωρούνται κατά κάποιο τρόπο ότι βρίσκονταν στις παρυφές της λογοτεχνίας. Εκείνο που συμβαίνει στην μεταπολίτευση από τη δεκαετία του 80 και μετά είναι ότι ένα σημαντικό μέρος αυτών των ευπόλυτων κειμένων μπαίνουν μέσα στην καρδιά της λογοτεχνίας, έρχονται στο προσκήνιο και καταλαμβάνουν χώρο. Την αρχή αυτό δημιούργησε σε πολλούς και συγγραφείς και κριτικούς ένα είδος σοκ, γιατί ανήκω και εγώ σε αυτή τη γενιά που σοκαρίστηκε στην αρχή, είχαμε μεγαλώσει, είχαμε τραφεί, είχαμε διαπλαστεί με άλλες αρχές, με τις αρχές ότι το έργο πρέπει να είναι πολύ σημαντικό, ότι πρέπει να έχει δραματικό βάθος, να λέει πολύ σοβαρά, να έχει ύψος. Ενέσκυψαν λοιπόν τη λέξη, χρησιμοποιώ τη λέξη που θα χρησιμοποιούσαμε τότε, όλα πάρα πολλά έργα τα οποία είχαν έναν ελαφρύ χαρακτήρα. Και αυτό στην αρχή φάνηκε κακό. Βέβαια σιγά σιγά πρέπει να σας πω ότι αρχίσαμε να εξοικειωνόμαστε και να κάνουμε την εξής διάκριση, ότι μερικά ευπόλυτα ήταν δεν είχαν καμία αξία λογοτεχνική, μερικά όμως άλλα ήταν. Επομένως το best seller, το ευπόλυτο όπως κατέληξε να ονομάζεται, δεν προεξοφλεί την ποιότητα του έργου. Παράδειγμα, ας πούμε, να αναφέρω τη Ζηράνα Ζατέλη, μια πεζογράφος η οποία αγαπήθηκε πάρα πολύ από το ελληνικό αναγνωστικό κοινό, ή την Άλκη Ζέη με την αραβωνιαστικιά του Αχιλλέα. Λοιπόν, να δύο ευπόλυτες πεζογράφοι, οι οποίες όμως είναι πάρα πολύ σοβαρές και καλές πεζογράφοι.
Και έχουμε και πολλά άλλα παραδείγματα. Της Μάρος Δούκα.
Τη Μάρο Δούκα,
τα κόκκινα μαλλιά του Μισελά.
Είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα και πρέπει πάντα να κάνουμε αυτή τη διάκριση ανάμεσα στο καλό ευπόλυτο μυθιστόρημα, στο ψυχαγωγικό ευπόλυτο μυθιστόρημα που έχει και αυτό την αξία του. Εντάξει, δεν λέει κατά ανάγκη πολύ σπουδαία πράγματα, αλλά έχει μια καλή γραφή, έχει μια ροή, ένα ρυθμό και υπάρχουν επίσης μυθιστορήματα τα οποία πουλάνε πολλές δεκάδες χιλιάδες, τα οποία όμως δεν είναι τίποτα, είναι κακογραμμένα. Λοιπόν, χρειάστηκε και επειδή βρεθήκαμε μπροστά σε αυτή τη νέα συνθήκη, έγιναν πάρα πολλά τα μυθιστορήματα και άρχισαν να καταλαμβάνουν όλο και περισσότερες θέσεις, ενώ παλιά ήταν στο περιθώριο, τώρα βρίσκουμε ακόμα και τα κακά ευπόλυτα στις στήλες των ευπόλυτων των εφημερίδων, πρέπει πάντοτε να κάνουμε αυτή την διάκριση κατά τη γνώμη μου.
Πάντως χρειάζεται, σκεφτόμουν το εξής, γιατί θίγεται και μέσα στο βιβλίο τα καινούργια, ας πούμε, ήθη γύρω από την συγγραφική οικογένεια, ότι οι συγγραφείς που απέκτησαν αναγνωρισιμότητα και έγιναν ευπόλυτοι κτλ. Είχαν την δυνατότητα και συνεντεύξεις να δίνουν.
Αδιαμεσολάβητα, όπως λέμε.
Ναι, και συνεντεύξεις να δίνουν και να γίνονται παρουσιάσεις των βιβλίων, να δημιουργείται ένα θετικό κλίμα κτλ. Συνειδητοποίησα, κυρία Κοτζιά, ότι αυτό, ας πούμε, που λείπει και τώρα που το συζητούμε, λείπει από το κοινό μας βίο, θα ήταν να έχει κατακτηθεί η δυνατότητα μέσα από την κρατική τηλεόραση, ακόμα και το κανάλι της Βουλής, να το πω και έτσι, κριτική της λογοτεχνίας σε περιοδικό ρόλο, να μπορούν να πραγματικά να συζητούν, να συνομιλούν και να χειρίζονται με τις ερωτήσεις που θα κάνουν και τις παρατηρήσεις, το διάλογο με τους συγγραφείς για να μπορέσουν πραγματικά να είναι εργαλεία αυτές τις συνομιλίες και για το αναγνωστικό κοινό να αντιλαμβάνεται βαθύτερα την περιπέτεια της γραφής. Δηλαδή αυτό που σας λέω είναι κάτι που λείπει και νομίζω ότι ποτέ δεν είναι αργά να σκεφτεί κανείς.
Εγώ λοιπόν, κυρία Κοτζιά, επειδή είμαι δημοσιογράφος, να το πω ευθέως. Κατά τη γνώμη μου δεν μπορεί να μην υπάρχει εκπομπή για το βιβλίο στη δημόσια τηλεόραση.
Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Υπήρξε κατά διαστήματα μια σειρά εκπομπών, αλλά δεν είναι όπως λέτε... δεν περιλαμβάνονται παγίως στο πρόγραμμα, το ελληνικό τηλεοπτικό πρόγραμμα, το επίσημο, το κρατικό.
Υπήρχε το Action ST που ήταν η εκπομπή του Βασίλη Βασιλικού στην ΕΤΡΙΑ που ήταν επί σειρά ετών, αλλά αυτή πια δεν υπάρχει.
Ναι, ή το κουτί του βιβλίου, πώς
θυμάμαι
πώς ακριβώς λέγεται. Ήταν μια σειρά εκπομπών τα προηγούμενα χρόνια, οι οποίες δυστυχώς έκαναν κάποιους κύκλους, δυστυχώς σταμάτησαν.
Το λέω και το θίγω αυτό γιατί πάλι μέσα από το βιβλίο σας είδαμε ότι αλλάζοντας και ερχόμενοι νεότεροι σε ηλικία καθηγητές στα ελληνικά πανεπιστήμια, άλλαξε και η ματιά γύρω από την ελληνική λογοτεχνία, αλλά ουσιαστικά κατορθώθηκε και στα βιβλία, τα σχολικά βιβλία, να περιέχεται η λογοτεχνία. Οπότε είναι ένα κάτι το οποίο έχει ζωντανεύσει, έχει περάσει ας πούμε σαν ύλη και στα γυμνάσια και στα λύκεια. Δεν είναι κάτι δηλαδή το οποίο είναι νεκρό, είναι κάτι ζητούμενο και ο κόσμος όταν γίνεται μια βιβλιοπαρουσίαση σπέβδει, τρέχει, θέλει να δει από κοντά το συγγραφέα, θέλει. Άρα νομίζω ότι ίσως να θίγουμε ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να το ξαναδούμε. Δηλαδή και από τη μεριά σας εσείς, αλλά και όσοι αγαπάμε τα βιβλία και δίνουμε αξία ας πούμε στα έργα που παράγονται και τα σύγχρονα, πρέπει να έχουμε ένα αίτημα. Πρέπει να έχουμε ένα αίτημα.
Ασφαλώς και είναι ζωντανή η ελληνική πεζογραφία και μάλιστα μας λέει, ελπίζω να φαίνεται στο βιβλίο μου, μας λέει και πάρα πολλά για τη ζωή μας. Εμείς είμαστε στη διάθεση η κριτική, στη διάθεση των υπευθύνων. Μακάρι να οργανωθεί μία ή περισσότερες τέτοιες εκπομπές και να γίνεται αυτή η συζήτηση, να γίνει αυτή η συζήτηση ανάμεσα στους συγγραφείς και στους κριτικούς, όπου ξέρουμε πολλές διάσημες ξένες εκπομπές οι οποίες
η Γαλλία, είχαν
μάλιστα
κατά κόρο,
και πάρα πολύ μεγάλο
τηλεοπτικό
κοινό.
Τηλεθέαση, μεγάλα νούμερα τηλεθέαση.
Κύριε Κουτζιά, στο βιβλίο σας λέτε ότι, που πραγματικά δεν το είχα καταχωρημένο, ότι παραμένει άγνωστος ο αριθμός των πωλήσεων των βιβλίων, ενώ αντιθέτως οι τίτλοι που παράγονται είναι γνωστοί. Και μάλιστα πρέπει να το πούμε, γιατί έχετε κάνει και μια τέτοια στατιστική μελέτη, ότι ενώ το 1987 υπήρχαν 2.300 τίτλοι, το 2008 εκτινάχθηκαν περίπου στους 11.000. Όμως δεν γνωρίζουμε το πόσο πουλάει το κάθε βιβλίο. Αναρωτιέμαι γιατί.
Κοιτάξτε, μιλάμε βέβαια να διευκρινίσουμε ότι μιλάμε για όλη την ελληνική βιβλιοπαραγωγή.
Ναι.
Αυτοί είναι οι τίτλοι όλων των βιβλίων. Το 1987 ήταν γύρω στις 2 τόσα. Μετά εκτινάχθηκαν όντως τα ύψη και ανάμεσα στα βιβλία αυτά και πάρα πολλά πολλαπλασιάστηκε και η έκδοση των μυθιστορημάτων. Αυτό το παρακολουθούμε. Το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, το οποίο είχε γίνει, έκανε και δυστυχώς διαλύθηκε.
Το 2013 έκλεισε.
Το ΕΚΕΒΗ.
Έκανε τέτοιες έρευνες και συγκέντρωνε στοιχεία της παραγωγής. Κοιτάξτε τώρα, για να γνωρίσουμε τον αριθμό των αντιτύπων σε όλα τα προϊόντα της αγοράς, τι να σας πω, από το πιο απλό, από τα γιαούρτια, από τα μολύβια, οι ταμιακές μηχανές καταγράφουν αριθμούς και μέσω προγραμμάτων ηλεκτρονικών που έχουν στη διάθεσή τους γνωρίζουμε ακριβώς πόσα προϊόντα διατίθεται από το κάθε είδος.
Ναι.
Υπάρχουν τέτοια προγράμματα, υπάρχει ένα εγγλέζικο και ένα γερμανικό από όσο ξέρω, τα οποία μετρούνε, κάνουν αντίστοιχες μετρήσεις των αντιτύπων στις ξένες αγορές. Εδώ δεν έχουν θελήσει οι Έλληνες εκδότες να...
φέρουν στην επιφάνεια
να
αυτά
αποτυπωθούν τα νούμερα.
Να αποτυπωθούν τα νούμερα. Είναι κρίμα αυτό, γιατί αυτό που χρειαζόμαστε είναι η συγκέντρωση όσο το δυνατόν περισσότερων στοιχείων. Έτσι είναι ας πούμε ένα όργανο αυτογνωσίας, το να ξέρουμε τι κάνουμε, που βαδίζουμε, έχοντας τη διάθεσή μας και ποσοτικά στοιχεία. Δυστυχώς δεν το έχουμε αυτό.
Ξέρετε τι σκεφτόμουν. Λέω τώρα σε σχέση με τα ποσοτικά που λέτε. Λέω από την τελευταία απογραφή που έγινε, ας πούμε, ξέρουμε ότι οι Έλληνες είμαστε
11 εκατομμύρια.
Ναι. Εάν κανείς καταμετρούσε, κυρία Κοτζιά, τους ήρωες της λογοτεχνίας μας, πόσοι ακόμα Έλληνες θα είμαστε?
Πολύ, πολύ ωραίο, πολλαπλάσιο. Όχι ως προς το νούμερο ασφαλώς, αλλά ως προς την επωνυμία, ας πούμε. Θα ήταν
τόσα ονόματα που τα θυμόμαστε και τα αγαπούμε και τα ανακαλούμε. Είναι άλλοι τόσοι Έλληνες ήρωες πλασμένοι μέσα από τους λογοτέχνες μας, οι οποίοι μας κάνουν παρέα στη ζωή μας.
Έτσι,
κυρία Κοτζιά, στην ζωγραφία από το 1974 έως το 2010, ποιο είδος είναι αυτό που κυριαρχεί? Είναι το μυθιστόρημα, είναι η μυθοπλασία, είναι το αστυνομικό, είναι η ιστοριογραφία? Δηλαδή τι είναι αυτό που κυριαρχεί στην γενιά της μεταπολίτευσης? Τι διαβάζουμε περισσότερο?
Παλιότερα είχαμε πολλά περισσότερα ποιητικά έργα από ότι μυθιστορήματα. Μπορούμε να πούμε ότι το τέλος του 20ου αιώνα, όχι μόνο στην Ελλάδα και παντού, έγινε η περίοδος, μεταμορφώθηκε, μετατράπηκε στην περίοδο του μυθιστορήματος. Έρχεται το μυθιστόρημα κάποια στιγμή και υποσκελίζει τον αριθμό των ποιητικών έργων. Γίνεται ένα ανάγνωσμα με πολύ ευρεία αποδοχή και όχι μόνο πολλαπλασιάζει τους τίτλους του, αλλά μεγαλώνει και ο όγκος του. Δηλαδή αρχίζουν οι συγγραφείς να θέλουν, και το αναγνωστικό κοινό ταυτόχρονα, θέλουν να γράφουν μεγάλα πολυσέλιδα, έχουν απήχηση τα πολυσέλιδα μυθιστορήματα. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι κάποια στιγμή αλλάζει και η σχέση ανάμεσα στην παραγωγή μυθιστορήματος και διηγηματογραφικής συλλογής. Νομίζω ότι έχω υπολογίσει στο βιβλίο μου ότι εκεί που ήταν 2:1, στα δύο μυθιστορήματα έβγαινε μία διηγηματογραφική συλλογή, όταν μπούμε πια στο 2000 μέσα, η σχέση γίνεται 3:1, δηλαδή τη μία διηγηματογραφική συλλογή αντιστοιχούν πια 3 και όχι 2 μυθιστορήματα.
Μ' άρεσε να μοιραστούμε τώρα με τους ακροατές μας αυτό που έχει ορίσει ο Μπόρχες σαν καθρέφτη, που είπε η Αλεξάνδρα πριν ότι τα κείμενα είναι καθρέφτης για τον αναγνώστη. Και λέει λοιπόν ο Μπόρχες ότι η πραγματικότητα είναι τόσο πλατιά, τόσο περίπλοκη, τόσο ηλικιώδης, ώστε η ανθρώπινη γλώσσα αδυνατεί να την καλύψει και να την εξαντλήσει. Ή αλλιώς, ο λόγος που η πραγματικότητα δεν μπορεί να μεταγραφεί γλωσσικά οφείλεται στο ότι δεν είναι ρητορική, ρηματική. Η ανθρώπινη γλώσσα όμως μπορεί να την μυθοποιήσει, και μυθοποίηση σημαίνει λέξεις, σημαίνει σκηνές και τόνους που παράγουν οι λέξεις. Είναι ένα πολύ ωραίο βοηθητικό στοιχείο για να κατανοήσουμε το ρόλο του συγγραφέα, που είναι η ανάπλαση της πραγματικότητας ουσιαστικά τα χρόνια από τον 21ο και μετά, με υποκειμενική ματιά από τους συγγραφείς, αλλά ουσιαστικά αυτό που καλείσαι να μεταφέρεις από τη δόνηση που νιώθεις, από το πώς βλέπεις, νιώθεις την πραγματικότητα, αν είσαι συγγραφέας, γεννά και τη γλώσσα, γεννά και το καινούριο παιχνίδι, των νοημάτων, των τόνων, της κατανόησης, ας πούμε, του μοιράσματος.
Αυτό που έλεγε Τίτος Πατρίκιος λένε εδώ στην εκπομπή μας, ότι οι ιδέες χρειάζονται λέξεις για να αποτυπωθούν. Δηλαδή, παρατηρεί κάποιος, έχει μια θεώρηση της κοινωνίας, αλλά πρέπει να βρεις τις κατάλληλες λέξεις να το πεις, γιατί αυτό θα μείνει και στην ιστορία.
Να σας ρωτήσουμε, μπορεί να μην έχετε βγάλει ακόμα το βιβλίο για την περίοδο από το 2010 και μετά. Όμως διαβάζετε τα έργα που έχουν παραχθεί. Έχετε διαπιστώσει κάποια διαφορά ήδη?
Κοιτάξτε να δείτε, βεβαίως και τα παρακολουθώ, αλλά όχι μόνο διότι παρακολουθώ. Το βιβλίο μου είναι Ελληνική Πεζογραφία 1974-2010. Mm-hmm. Είναι οι συγγραφείς που βγαίνουν μέχρι το 2010. Ωστόσο, στις σελίδες του βιβλίου μου παρακολούθησα το έργο τους μέχρι το 2020.
Μάλιστα.
Δεν παρακολούθησα το έργο εκείνων που εμφανίστηκαν μετά το 2010.
Μάλιστα.
Εκείνο που συνέβη μετά το 2010, μάλλον να το πιάσουμε από πιο πριν. Κάνατε και μια παρατήρηση προηγουμένως για την ελληνική πεζογραφία και πώς καταπιάστηκε με τις ελληνικές παθογένειες. Mm-hmm. Μιλήσαμε, είπε ο Δημήτρης Νόλας, η Μάρο Δούκα, ο Αλέξης Πανσέλινος, γράψανε για τα ελληνικά προβλήματα, γράψανε για τις ανεπάρκειες της ελληνικής κοινωνίας, όμως δεν ήταν πολλά τα ελληνικά μεταπολιτευτικά έργα που ασχολήθηκαν με τις ελληνικές παθογένειες. Και παρότι συχνά λέγεται ότι η πεζογραφία, η λογοτεχνία, η τέχνη προβλέπει το μέλλον, μας ανοίγει ένα δρόμο προς το μέλλον, δεν θα έλεγα ότι η ελληνική πεζογραφία είδε την κρίση που ερχότανε. Δεν την είδε δηλαδή και εκείνη, όπως δεν την είδε και όλη η υπόλοιπη ελληνική κοινωνία. Εκείνο που συνέβη μετά το 2010 είναι ότι άρχισαν να γράφονται πολλά έργα για την ελληνική κρίση. Δηλαδή ήρθαμε εκ των υστέρων και προσπαθούσαμε να κατανοήσουμε τι ήταν αυτό που μας συνέβη. Είναι συμπαθητική αυτή η προσπάθεια. Δεν έδωσε μεγάλα έργα. Δεν μας έδειξε κάτι που δεν γνωρίζαμε από τις μεγάλες συζητήσεις που έγιναν, από τα ρεπορτάζ που γράφτηκαν, από την αρθρογραφία που γράφτηκε στις εφημερίδες και τις μελέτες που έγιναν. Υπάρχουν βέβαια εξαιρέσεις. Να αναφέρω το δύο μυθιστορήματα του νεότερου Νίκου Μάντι, «Η τυφλή» και «Το σφάλμα συστήματος», είναι δύο πολύ ωραία μυθιστορήματα, δύο έτσι πολύ γενναίες προσπάθειες να συλλάβουν τι ήταν η Ελλάδα και τι είναι η Ελλάδα στις μέρες μας. Εκείνο που έχει ενδιαφέρον σε αυτή την πεζογραφία της κρίσης, η οποία γράφτηκε έτσι κατά κόρον, είναι ότι σε αντίθεση με ένα τμήμα της κοινωνίας μας, η οποία τράφηκε κατά των εταίρων μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανέπτυξε ένα είδος αντιευρωπαϊσμού, η ελληνική πεζογραφία δεν έκανε καθόλου κάτι τέτοιο. Δεν βρίσκουμε αντιευρωπαϊκές θέσεις αντιευρωπαϊσμού μέσα στα ελληνικά κείμενα. Τα κείμενα δεν αποδίδουν ευθύνες στους εταίρους για όσα περάσαμε, για τα ελληνικά δεινά.
Άρα το, όπως λέτε και εσείς, το ευρωπαϊκό ανήκειν, το παρέμφατο αυτό, που ουσιαστικά αποπνεόταν από τα κείμενα των μεταπολιτευτικών πεζογράφων, ακόμα είναι αδιατάρακτο.
Έτσι είναι αδιατάρακτο. Ένα άλλο χαρακτηριστικό ενδιαφέρον είναι ότι σε αντίθεση με τους μεσοπολεμικούς πεζογράφους, με τους πεζογράφους που πολύ συχνά τους ονομάζουμε γενιά του 30, οι οποίοι ασχολήθηκαν συστηματικά με το θέμα της ελληνικότητας, ούτε οι μεταπολεμικοί αλλά και ούτε οι μεταπολιτευτικοί πεζογράφοι ασχολήθηκαν καθόλου με το θέμα της ελληνικότητας και της ευρωπαϊκότητας. Αυτό νομίζω πως οφείλεται στο γεγονός ότι αν έχεις ξεκαθαρισμένο το θέμα της ταυτότητάς σου,
δεν σε απασχολεί,
δεν το συζητάς. Είμαστε Έλληνες και είμαστε Ευρωπαίοι. Δεν υπάρχει κάτι να συζητήσουμε πάνω σε αυτό.
Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Κοτζιά, θέλω να σας πω εγώ το εξής, ότι διαβάζοντας το βιβλίο σας αισθάνθηκα καταρχήν μια μεγάλη χαρά, γιατί αρκετούς από τους λογοτέχνες που καταγράφετε, σχολιάζετε, αναλύετε, συγκρίνετε και τους έχω στη βιβλιοθήκη μου, αλλά είχαμε τη χαρά σε αυτή την 7χρονη πορεία που έχει η εκπομπή μας με τα πόδια μέχρι την αλήθεια να τους έχουμε φιλοξενήσει εδώ στο στούντιο και να μοιραστούμε πολλές από τις σκέψεις αυτές. Και ταυτόχρονα βέβαια επίσης μια μεγάλη λαχτάρα ότι πόσα ακόμα δεν γνωρίζουμε και οφείλουμε να γνωρίζουμε ακόμα και από τη γενιά της μεταπολίτευσης.
Νομίζω ότι δεν φτάνει. Είναι βέβαιο ότι δεν φτάνει η μία ώρα, γιατί εδώ η ανάγκη που εμείς οσμιζόμαστε με την Αλεξάνδρα των ακροατών είναι μεγάλη και ζωντανή, αλλά προσπαθήσαμε να στριμώξουμε τόσα πολλά ζητήματα και τόσα πολλά
30 χρόνια σε μια ώρα
και τόσα πολλά θέματα τα οποία μας βοηθάτε να κατανοήσουμε διαβάζοντας το βιβλίο. Κυρία Κοτζιά, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το χρόνο που μας δώσατε και για το εμπεριστατωμένο αυτό έργο σας, το οποίο είναι βοήθημα για τον καθένα που θέλει να δει και να φωτίσει αυτή την περίοδο, το 1974 μέχρι το 10, στην ελληνική πεζογραφία, με το μέτρο και με τα σταθμά σας.
Να σας ευχαριστήσω και εγώ για την πολύ ωραία ουσιαστική συζήτηση που αισθάνθηκα ότι είχαμε, και να σας ευχηθώ η εκπομπή σας άλλα 7 χρόνια ή ακόμα περισσότερα να είναι στον αέρα και να την απολαμβάνουμε.
Γιατί την απολαμβάνουμε εμείς. Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Γεια σας.
Μα αεροπλάνα και βαπόρια και με τους φίλους τους παλιούς. Δε μας ακούς που τραγουδάμε με φωνές ηλεκτρικές μες στις υπόγειες στοές, ώσπου οι τροχές μας συναντάνε τις βασικές σου τις αρχές. Ο πατέρας μου ο Πάτης ήρθε απ' τη Σμύρνη το 22 αγαπούνε, τρώνε βρώμικο ψωμί, τρώνε βρώμικο ψωμί. Κι υπόθη τους ακολουθούνε υπόγεια διαδρομή. Βράδυ είδα ένα φίλο σαν ξωτικό να τριγυρνά πάνω στη μοτοσυκλέτα και πίσω τρέκανε σκυλιά. Ψύχο ψυχή μου, δώσε ρεύμα. Βάλε στα ρούχα σου φωτιά, βάλε στα όργανα φωτιά. Να την αχτή σαν μαύρο πνεύμα, η τρομερή μας φυλαρή.